ir paredzēts respektīvi sakārtot šo te kompleksu, kas ir ap šo te mūkusalas apakšos pārvadus, tiltus, varbūt arī šo te pašu apziņu un tam līdzīgi. No vienības gatves līdz savu tiltu beigām, izlāstoties ielai. Kopējās izmaksas ir, tātad par šo te pirmo kārtu ir šobrīd jau, teiksim, cena zinām, tas ir nepilni 11 miljoni, ja? Bet ja runājam par šo te kopējo, tad tā otrā kārta, ja, ir arī apmēram plānotas, ka varētu būt kaut kādi 12 miljoni, tātad kopā, nu, šīs te visu kompleksu, ja, teiksim, pirmā, otrā kārta varētu būt, nu, kaut kādi, nu, līdz 25 miljoni eiro. Plānot šo te pirmo kārtu, ko redzēt, noteikti renovācijas darbi, tātad pabeigt 16. Gadā sākumā, ja, bet otrā kārta, tas ir jau, principā, nu, kaut kāds 17. Gada beigas vai 18. Gads.